بەڕێز کاک عومەر سڵاو ڕێز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەد نەبەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. کاک عومەر بەپێی ئەو راپۆرتی ئاژانسی ئێرنای ئێرانی بڵاوی کردوتەوە لە زاری علی شەمخانی بەرپرسی باڵای شوورای ئاسایشی نەتەوەیی لە دیداری لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عراق دکتۆر فوار حسین داوای لە عراق کردووە کە کاری جددی ترکات لەسەر دەرکردنی ئەو گروپ و کۆمەڵانی کە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی لەناو خاکی عراقدان. دیارە ئێوەش وەکو لایەنێکی کوردی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی کە لە هەرێمی کوردستانات بەپێی ئەو ئاژانسە ئاماژەی بۆ کردووە ئەگەر عێراق کاری جددی تر نەکات ئەو بۆی ئێران خۆی دەست پێشخەری نەکات لە پێشگرتن لە کاری ئەو گروپە چەکدارانە لە کوردستانی عێراق. ئایا ئەو پەیامە بە ئێوە گەشتووە؟
بەڵێ، لە مێژە کە ئێران حەولی ئەوە دەدا گوشارەکانی لەسەر دەوڵەتی عێراقەیە و زۆر لایەنیش لە نێو دەوڵەتی عێراقدا کە لایەنگری ئێرانن، ئەو داوایان بووە یا ئەو داخوازیان کردووە و تەنانەت لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش قسەیان کردووە چ ئێران چاو گروپانە. من پێم وایە ئەوە تازە نییە و ئێران حەولەکانی خۆی چڕتر دەکاتەوە بە تایبەت دوای هاتنە سەرکاری ڕەئیسی بۆ لێدانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، هەروە کە چۆن لە ڕۆژ داموان و چالاکوانی سیاسی دەدەرەوە ناگزرێ، گومانێک نییە لە عێراقیش حەول دەدا کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کزوداواز کات تا ئێستاش لەو بابەتەوە هیچ درێژێکی نەکردووە لە ترۆر و کوشتار و کاری دزێەوە بیگرە ئێران کردوویەتی تا گوشاری سیاسی بەسەر هەرێمی کوردستان بەسەر عێراق.
بەڵێ، ئەو پەیامە چۆن بە ئێوە گەیشتووە ئەگەر ڕوونکردنەوەی زیاتر بدەیت؟
ئێمە پێشووتر لەلایەن حیزبە سیاسیەکانی کوردستانەوە پێیان کوتوین کە داخوازی ئێرانیەکان ئەوەیە کە ئێمە گوشاربووە ئێوە بێنین یا چەک بکرێن یا دوور بخرێنەوە لە سنوورەکان کە ئەوەیان کوتۆ دیارە ئەوان نەشوێن ژێرباری ئەو گوشارانە، چونکە کورد لە هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەو کارە بکە وەک ئەوە وایە بە تەشوێ لە ڕیشەی خۆی بدا. ئێمە کە هەلومەرجی هەرێمی کوردستانمان لەبەرچاو گرتووە، ئێمە کە لە هەموو کۆسپ و کەند و گرفتەکانی ئەو گەلەدا لە هەرێمی کوردستان بەشداریمان کرد و پشتیوان بووین لە دەورەی سەختیدا، لە دەورەی خۆشی و ئەوانەدا پشتگیریمان لێکردوون. خەڵکیش بە نەزەری من حیزبە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران زۆر ڕیشیان هەیە لە نێو بسوتنەوەی کوردیدا و کۆمەڵە و حیزبەکانی دیکەش، ئەوە کارێکی ئاستە و زەحمەتە بۆ هەرێمی کوردستان.
بەڵێ، تا ئێستا فشارانە فشارێک بۆ کە ئێوە ناچار کات کە هێزەکانتان لە سنوور بکشێننەوە یان چەک بکرێن وەکو خۆ ئاماژەت پێکرد؟
ئێمە تا ئێستا چەک نەکراوین، هێزیشمان هەر ئێستاش لە سنوورەکان هەیە، دیارە هەموو هێزەکەمان لەوێ نییە بەشێک لە بارگاکانمان لە ناو هەرێمی کوردستانەوە لەوێشەوە ئێمە هیچ ئەمەلیاتی چەکداری ناکەین. ئەسڵ و ئەساسی هێزی ئێمە لە ناوەوەی کوردستان، لەنێو خەڵکی کوردستان دا.
کاک عومەر، ئێوە چنە ژێرباری ئەو داواکاری و فشارانە؟
نەخێر، نەخێر، ئێمە بە هیچ شێوەیەک ئەو داواکاری و فشارانە قبوڵ ناکەین و ڕوو دەکەینە هەموو گەلی کورد، ڕوو دەکەینە هەموو دنیا و لە پەیوەندی نێونەتەوەی خۆمان کەڵک وەردەگرین و حکومەتی ئێرانیش لەو ئاستەدا نابینم کە ئێستا بتوانێ ئەو کارە بکا بە پێچەوانە لەو شارانە و لەو کێشانەی کە هەیەنە لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی ڕۆژاوایی، ئەوانن دەبێت دەسەڵاتیان لە سوریە و عێراق و لوبنان کەم بێتەوە، نەک دەسەڵاتیان زیاد بکرێ. بۆیە چ دلیلێکی هەیە لەو هەلومەرجەدا چ هەرێمی کوردستان بچێتە ژێرباری ئەو گوشارانە؟ چ ئێمە ئەگەر هەموو کەسیش چوو قبولی ئەوە بکەین، ئێمە چوەک کۆمەڵا، چوەک ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران، بێگومان دژایەتی هەر چەشنم بڕیارێکی وا دەکەین و لە بەرابەری داڕادۆستی.
بڵێ، باشە کاک عومەر، ئەگەر حاڵەتەکان هاتە سەرەوەی کە فشارەکان هەم لەلایەن حکومەتی ناوەندی عێراق و هەم لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە فشارەکان بەو جۆرە بوو کە ئێوە ناچار بکات خاکی عێراق بەجێ بێڵن و یان لە سنوورەکان بکشێننەوە چەک بکرێن، ئەڵتەرناتیڤی ئێوە چێ بۆ ئەگەر ئێوە لە دوای هەرێمی کوردستان نەمێن؟ ئێوە چ پلانێکی کەتان هەیە کە بچنە کوێ؟
ئەوە پرۆسەیەکە کە ئەو وەختی دیاری دەکرێت، دەبێت شتەکە سەرەتای پرۆسەکە دەرکەوێت تا ئێمە بزانین دشکردەوەی ئێمەش چۆن دەبێت، دنیای دەرەوە چۆن دەکا و ئێمە چ دەکەین. ئەوە شتێکە کە ئەو وەختە دەتوانێت ئینسان لە توولی پرۆسەکەدا لە ململانێ و تەرازووی هێزدایە ئەوە دیاری دەکرێت، چونکە من چاوەڕوانی ئەوە دەکەم پشتیوانی خەڵکی هەرێمی کوردستانمان دەگەڵە، پشتیوانی زۆرێک لە دڵسۆزی کاربەدەستان و حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیشمان دەگەڵ. ئەو کارێکی ئاسان نییە، وەگەڵە هەرێمی کوردستان و هێزی پێشبەرکە چەک کرد.
بله
قناغی دوایی دیبیت او آسان نیه.
بله باشە کاک عومەر ئاماژەتان بۆ کرێ بێ بزانین هەڵوێسی دەرەوە چۆن. ئەمە پرۆسەیەکی دوودرێژە و بەدەر لەوەی کە خەڵکی کوردستان و ڕایگەشتی خەڵکی کوردستانتان لەگەڵە. ئەمەوێ لە بەڕێستان بپرسم، ئایا ئێوە ئەم فشارانەتان بە لایەنی دەرەکی و لایەنە بەو نمونە ئەوروپی و ئەمریکیەکان گەیاندووکە ئێوە فشارتان لێکرێ؟
بەڵێ بەڵێ، ئێمە مرتب نەگەستا پێشووتریش ئەوانەمان دەگەڵ باس کردوون
لەگەڵ
بۆ باسی سیاسەتی دەگەڵ هەموو ئەو وڵاتانەی کە وڵاتانی ڕۆژاوای چە ئەوروپاییەکان چە ئەمریکا کە بلاخەرە قازان جوبەرژەوەندیان لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بلایەنەوە گرینگە کە هەرێمی کوردستان چی لێ دێ، داهاتووی ئێران چۆن دەبێ. بەڵێ، ئێمە دەگەڵ هەمووانە قسە
ئەوان هەڵوێسیان چیە؟ پشتیوانی ئێواکەن؟
ئەوان تەبعەن دژی ئەو سیاسەتانەی ئێرانن، بەڵام خۆ بۆ خۆت دەزانی لەم بابەتەوە ئەوان ڕاستەوخۆ هیچ شتێک ناڵن. جارێ گوێیان لێ دەبێ و جاری خەریکی وتووێژن لەگەڵ دەوڵەتی ئێران کە وتووێژانەشیان پێم وانییە بە ئەنجامێک بگا ئەوەی کە ئینسان دەیبینێ.
باشە، لەسەر ئەو وتووێژانەش پرسیار لە بەڕێستان کەم. وەکوی ئێستا بەڕێستان ئاگادارن هەوڵە درێت ڕێکەوتنی ناوەکی ئێران ببووژێننەوە. ئایا پێشبینی ئێوە چیەگەرە و ڕێکەوتنەیان ئەو وتووێژانە بە ئاکام گەیشتن، ئێوە پلانی ئەوەشتان هەیە یان ئەوتان لە پێش چاوگرتووە؟
بەڵێ، جا ئەو وتووێژانە بە هەر ئاکامێک بگا ئێران خۆی حکوومەتێکی پڕ لە ئاژاوە و دووبەرەکی و کێشەی هەیە، دەسەڵات و خەڵک یەک جار زۆر لێک جا بوونەتەوە. تۆ دەبینین لە دوو سێ ساڵەدا مرتب ئێتراز و کۆبوونەوەی جەماوەری بەجی ئەو ڕژیمە بووە لە داهاتوشدا پەرەی پێدەدرێ. ئێمە هەمیشە حیسابمان لەسەر ناوەوە و ئامادەجی خەڵکی ئێران و بەتایبەت کوردستان کردووە لە دژایەتی لەگەڵ حکوومەت و دەخەباتیدا. بۆیە پێم وانییە ئەو توێژانە کاریگەریەکی وای بێ کە ئێران بتوانێت لەو قۆناغەی کە تێیدایە ئەو دەورەی قەیراناوی و ئەو دەورەی ئاڵۆزیدا تێپەڕ بکا، هەم ئیقتیسادی ئێران و ئابووری ئێراندا تەپی و داڕمیوە، هەم هێزی نزانیەکەی ئەو هێزەنیە تەنانەت کەرەسە و لە تۆپ و تانگ و تەیارەوە هەمووی کۆن و بەکار نەهاتووە، هەم سەنعەتی گەورەی تووشی داڕمان و ڕووخان و لە کارکەوتووی بووە، ئەم کێشەی ناوخۆیی یەکجار زۆرە، هەم ئێترازات بە دژی هەیە.
باشە کاک عومەر، بەڕێستان ئایا وەکو لایەنێکی ئۆپۆزسیۆنی کوردی ئێران، کوردستانی ئێران، ئایا پشتیوانی خەڵکی کوردی ئێران هەیە؟
بەڵێ بەڵێ، ئێمە پشتیوانی کوردی ئێرانمان لەو ساڵانەدا بە چەند جار نیشانمان داوە، داوای مان گشتی گشتی مان کردو، ترانە خەڵک بۆ یعنی امکانی ئەوە نەبووە ئەو ڕۆژەی کە ئێمە داوای مان گشتی گشتی مان کردو شقارتەیەکیش بکردرێ، ئیداراتیش ببێ.
یعنی ئەو پەیوەندیتان چۆن لەگەڵ خەڵکی کوردی ئێراندا ماوە؟
هەن لە ڕێگای میدیاوە، هەر وەختێک ئێستا ئەو قسانەی منیش ئەگەر تۆ بڵاوی کێیەوە خەڵک گوێی لێ دەبێ، وەگەڵ ناوەندە ژێمە بانگواز دەکەین و خەڵک بدەم بانگوازەکەمانەوە هاتووە.
ئێستا جیلێکی نوێ لە ئێران هاتووەتە ئاراوە لە دوای ئەوەی کە ئێوە وەکو لایەنە ئۆپۆزسیۆنەکان خاکی ئێرانتان بەجێ هێشتووە. ئایا ئەمە دروستی بۆ ئێوە دروست نەکردووە نەتوان پەیامەکان تاوەکو خۆی بگا بەم جیلە نوێ کە ڕاستەوخۆ کۆنتاکتان نیە لە ناویانانی؟
بەبێ گومان ئەوە جیل و گرفتی دروست کردووە، بەڵام جیلی نوێ دەگەڵ جیلی کۆن لە ئێرتیباتدا خۆ ئێمە ئەگەر لەوێ ماوین ئاسەوار و بیرورا و هدف و ئامانجی خەبات من هەرماوەتەوە لەنێو خەڵکدا، ئێمە بەشی زۆری ڕێخستن و کار و چالاکوانان من لە ناون و گرفتێک نیە لەم بابەتەوە. ئەگەر هێزی پێشمەرگا نەیتوانیوە ببێ ڕێخستن و خەباتی مەدەنی، هەموو ئەوانەی دەگەڵ جیلی نوێش گرێ داوەتەوە.
بەڵێ کاک عومەر، دکتۆر فواد حسین ڕایگەیاند کە ڕێگە نادەن لە خاکی عێراقەوە دیارە بە هەرێمی کوردستانیشەوە هێرش بکرێتە سەر ئێران، زیان بە ئێران بگەیەنرێ. ئێوە وەکو لایەنێکی کوردی ئۆپۆزسیۆن کە چەندین جار چالاکیتان هەبووە لەو بارەی قسەتان چییە؟
ئێمە چالاکیەکانمان لەم بابەتەوە چالاکی نیزامیمان ڕاگرتووە و چەندین جاریشە ئەوە دەکوترێ ئەگەر چالاکی کشمان بووبێت لە ناوەوە بووە و ئێمە لە خاکی هەرێمی کوردستانەوە وە کۆمەڵە یەک تاقە جاریش نەچوین لەسەر هەرێم، لەسەر سنوور مەسەلەن پایگا و دەبوو دەزگاکانی ئێران کۆکەینەوە لێ بدەین. خۆمان ئەو ما دەعاەت کرد.
بەڵێ دەستبەکاربوونی سەرۆک کۆماری نوێی ئێران ڕەئیسی لە ئێراندا چی کاریگەریەکێ بێت لەسەرەوەی ئەو فشارانە ببنە جددی و لەسەر حکوومەتی عراقی و هەرێمی کوردستان کە ئێوە چەک بکرێن لە ناو خاکی عراقدا و یاخود ئێوەوە دەرنێن؟
من پێم وانییە ئێران دەسەڵاتی لە پێشووتر زۆرتر بێ، چ ڕەئیسی بێ چ ڕەئیسی نەهات بێ، ئەوان حەولی ئەویان داوە هی ئێستاش نییە و 10 سال و 15 ساڵیشە لە حەولی ئەوەدان کە زۆرێکیش لە عێراق قودرەتیان بوو. ئێستا بەشێک شیعەکانیش لە ئێران دوور کەوتوونەتەوە، خەڵکی عێراقیش تۆ دەبینی لەو مزاهراتی کە بوو بە دژی ڕژیمی ئێران و ئەوە دروشمیان دەدا. بۆیە من دەوڵەتی ئێران لەو جێگە و پێگەیەدا نابینم کە دەسەڵاتدارتر بوو بێ و یا دەسەڵاتدارتر بێ لە عێراق کە بتوانێ ئەو ئارەزووەی وەدی بێ. باسم کرد پشتیوانی خەڵکی هەرێمی کوردستان و بەشێکی زۆر بەهێزە سیاسیەکانیش بن.
بەڵێ بەڵێ، بەڕێز عومەری ئیلخانی زادە، سکرتێری کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان، سوپاس دەکەین.
سپاس بۆ ئێوە و سلااو لە بیسەرانتان.